danua Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Noti Halloween tal-Limelight ta' Charles Chaplin, fi produzzjoni tal-Aqda tal-Kristofri, il-programm huwa il-Kartelluni tal-Kristofri. Huma dawn il-kartelluni tal-Kristofri. Huma kartelluni diċituri żgħar illi l-Aqda tal-Kristofri toħroġ darba fil-ġimgħa. Ikunu tlieta normalment u dawn jitwaħlu ma' għajsilhom kollu. Jitwaħlu fil-Knisja, jitwaħlu fil-gażin tal-Banda, fil-gażin tal-futbol, fil-knisa tal-urt, jitwaħlu mal-maħzen tal-armar, jitwaħlu fil-mużew, jitwaħlu fil-skejjel u anke fil-skola tal-arti, jitwaħlu mal-maħzen tal-armar, jitwaħlu fil-dar Giuseppa De Bono, naħtuhom biex jitwaħlu fil-ċentru parrokjali u jitwaħlu lejkul min jitlobna li jridu jitwaħlu fil-tieqa tiegħu. U dawn iservu biex ifakruna l-ewwel net fil-Vanġelu tal-ħati li kun imiss. U t-tieni net xi diċituri oħrajn, xi qwiel, xi kliem ta' nies magħrufa jew nies qaddisin. U dawn iservu biex fl-aħħar mill-aħħar ifakruna mhux biss fil-ħajja ta' din id-dinja li rridu ngħaddua mill-aħjar li nissew skont kif irid il-mulej Alla, imma wkoll fil-ħajja l-oħra. Għax il-bniedem hu magħmul minn ġisem u ruħ u jrid jieħu ħsiebhom it-tnejn, kemm il-ġisem fl-isfera materjali imma wkoll u iktar illi permezz tal-ħajja tal-ġisem isservina biex naqbdu il-ħajja tar-ruħ, il-ħajja ta' dejjem. Li fl-aħħar mal-aħħar aħna l-kol irridu nispiċċaw fiha. Jiena nifhem u nittama li hawn ħafna jifmuha bħali. Illi aħna fil-komunità ta' Għajn Sielhem aħna x-xurtjati. U dan għaliex li fit-taħlita feliċi ta' bejn it-tħabrik tagħna għall-bżonnijiet tal-ġisem u t-tħabrik tagħna għall-bżonnijiet tar-ruħ, dawn il-kartelluni jkunu għalina ta' għajnuna kbira. Għax fil-waqt li aħna għaddejjin fil-ħtiġijiet tal-ġisem, kultant, xi post, xi ħin, ikollna dawn il-kartelluni biex jerfgħu ħsiebna lejn Alla. U b'hekk, waqt li qed naħdmu għall-ġisem, qegħdin ukoll naħsbu fil-ħajja ta' dejjem. U dak iżommna sewwa, iżommna kif għandna nkunu. Jalla jkun hawn min iħoss din il-ħeġġa u jgħin il-ħadd ieħor ħalli jiftakar fil-ħajja ta' dejjem u tkun fina mod kostanti, mod illi nibqgħu niftakru fiha il-ħin kollu. L-għan ta' dawn il-programmi li fuq kollox ikollhom fihom biss sentenza qasira, anzi mill-iqsar li jista' jkun, huwa li jkollna xi ħadd illi jitkellem iktar fit-tul, iktar bil-miftuħ fuq dak li hemm fil-kartelluni. U l-għanu sabiex meta wieħed jara il-kartelluni jiftakar dak illi l-kellimi ikun fis-srinna ħalli aħna il-kartelluni ifmuhom aħjar. Dan jista' jsir naturalment kull darba illi radju Lawretana jkun fis-servizz. Nittamaw lil quddiem inkunu nistgħu nagħmluhom iktar ta' spiss. Meta nittamaw li Lawretana jkun qed ixandar is-sena kollha. Mela għalija. Il-kartelluni li għandna għal din il-ġimgħa huma dawn. Il-Vanġelu tal-ħadd li ġej illi huwa Lazzru ejja barra. Is-sejħa biex Lazzru iqum hija wkoll għalina. It-tieni kartellun huwa dwar kliem li qalet Madre Teresa li huwa jiena ma nitlobx li nirnexxi, nitlob iżda minn kull leal. U l-aħħar kartellun huwa dwar l-ambjent, illi huwa ejja nkunu konxi tal-ambjent. Qabel ma nibdew l-ewwel kartellun dak tal-Vanġelu, l-ewwel se naqraw is-silta tal-Vanġelu illi jmiss għal ħadd li ġej. U din is-silta se jaqra iż-żagħżugħ ta' fuq ir-rota Jason Vella.
Kira wieħed Marit, Lazzru minn Betania, minn riħal ta' Marija u ta' Marta oħta. Marija kienet dik li dilket il-malej bi fiħa u mesħitlu riġleħ b'xara. Lazzru huwa kien Marit. Mela batu iż-żewġ ċaħwa jgħidulu, mulej ara minn tħobbu int Marit. Malli sema Ġesu qal, din il-marda mhix tal-mewt imma għassef Alla biex jissebbaħ li ben ta' Alla bija. Kienħob Ġesu li l-Marta l-oħta u lil-Lazzru, mela kif sema li kien Marit baqa' jumejn fil-post fejn kien. Imbagħad wara dan qal id-dixxiepli, ma nerġgħu mmorru l-lodija, qalulu d-dixxiepli, Rabbi għadhom kemm riedu l-lut iħħaġruk u trid terġa' tmur hemm wieġeb Ġesu, mhux tnax isija fih in-nar, jekk wieħed jimxi bin-nar ma jotorx, għax jara d-daw tad-din id-dinja, imma jekk wieħed jimxi bil-lejl jotor għax ma jadux daw. Wara li qal dan żied jgħidilhom, Lazzru ħabib tagħna rieqet, imma mmur inqajmu, qal id-dixxiepli tiegħu. Jekk kienu rieqet ifieq, imma Ġesu kien qara l-mewt tiegħu, imma daw ħasbu li kien jgħid għall-irqad tan-nas. Imbagħad qalilhom Ġesu bla ħabi, Lazzru miet u nifraħ minħabba fikom li ma kontx hemm biex temnu imma ħammorru ħdeh. Qal Tumas li jgħidulu didumu lid-dixxiepli l-oħra, ħammorru aħna wkoll biex immutu miegħu. Meta wasal Ġesu sab li kien ilu 4 fil-qabar, kienet Betania qrib Ġerusalemm madwar 15 stadju. Ħafna lut kienu ġew għand Marta u Marija biex jifarġuha mal-mewt tagħhom. Mela kif semet Marta li ġiet Ġesu marret tiltaqa' miegħu u marret qagħdet id-dar. Qalet mela Marta lil Ġesu, mulej li kontaw ma kienx imut ħija, imma mqaris ta' naf li kull ma titlob l-Alla jagħtihulek Alla. Qalilha Ġesu, ħuki qum. Qalet lu Marta, naf li jqum fil-qawmin l-aħħar jum. Qalilha Ġesu, jien hu l-qawmin u l-ħajja min jemmen fija imqarjek. Imuti kollu l-ħajja, u kull minn ħajju jemmen fija ma jmut qatt. Temmen dan, qaltlu, iva mulej jien nemmen li jien til-Messija bejn Alla li ġie fid-dinja. Wara li qalet dan marret u sejħet lil Marija, oħta, qaltilha minn taħt minn-sin, li malle m'għawnu jsejjaħlek. Malli semet dik qamet malajr u marret ħdejh, għax kien għadu Ġesu ma daħalx ir-raħal, imma kien għadu fejn iltaqa' Mija u Marta. Il-lut li kienu maħħa d-dar ifarġuha malli raw lill-Marija qamet malajr u ħarġet marru warajja għax ħasbu li kienet tgħira ħdejn il-qabar biex titkijem. Mela kif waslet Marija fejn kien Ġesu x'ħirratu x'tet ħibs riġlejh u qaltlu. Mulej li kontaw ma kienx imut fija. Ġesu kif ra tibki u l-lut li ġew magħhom jibku, tkexkex fih innifsu u tqanqal u qal: Fejn qed toħ? Qalulu. Mulej ejjara u beka Ġesu, qalu l-lut. Ara kemm kien iħobbu. Oħrajn minnhom qalu: Ma setax dan li fetaħajdeh l-ama jagħmel li da ma jmutx. جسو رجا خاص کشکی جفی و جیخ دین الابد کین دان آر جبلم ایدفو او آل جسو نخل جبلا آل فلومارتا اخت المیت دی جانت این اشیل وربطیم آلیل جسو ما اتلت لیتم من تارا سب خلا من انا خو الجبلة ولفا جسوع عينين الفوق وقال مسي نزك هاي اللي سمعتني ينكو تنافلي ين ديم تسمعني اما هاتو من خبا داون الناس اليوم مدباري بش يمنو لي ينباتني ما اللي قال دان عيات لهن قوي لدر ويا برا وخرش الميت برجليه وده مربوطة بال في ايو ويتشو ام لف لف جر مفتوط قالوا لهم جسوع خلوه
din id-darba se nibdew verament bil-kbir biex ifhemna dwar l-ewwel kartellun dwar Lazzaru ħajkonna xejn inqas mill-Isqof Mario Grech.
L-Isqof Mario Grech se jkellimna dwar il-kartellun Lazzaru, eja barra, issejħa biex Lazzaru jqum, hija wkollha lina.
Il-miraklu li jagħmel Kristu ma' Lazzaru ta' Betanja huwa wieħed interessanti ħafna. Għaliex? Għaliex Kristu meta jisma' li Lazzaru kien marid, itawwal iż-żmien biex jirritorna Betanja. Sakemm Lazzaru imut. Kristu jagħmel hekk ħalli ikun jista' jagħti sinjal qawwi ta' kemm hi qawwija l-kelma tiegħu. Tant illi x'in jersa fuq il-qabar ta' Lazzaru. Kristu jgħajjat bil-ħenuli, Lazzaru, oħroġ minn hemm. U Lazzaru, għalkemm kien bl-ħajja, jerġa' jimtela bil-ħajja, isejb il-qawwa li joħroġ mill-qabar tiegħu. Issa jiena nemmen u aħna nemmnu illi il-kelma ta' Kristu għadha qawwija anke llum. Illi Kristu jinteressah minn kull bniedem, speċjalment minn dawk il-bniedmin illi jinsabu bħal Lazzaru f'atmosfera ta' mewt jew fil-qabar. Fil-ħajja dan jista' jkun taħt diversi aspetti taħt diversi forum, imma qudiem din ir-realtà il-kelma ta' Kristu hija qawwija biżejjed biex lilna tagħmlilna kuraġġ, timlilna bil-qawwa biex nelbu dak kollu li fih rieħa ta' mewt, rieħa ta' qabar u noħorġu minnu. Issa biħintik eżempju, jista' jkun hemm xi ħadd illi ilu jgħix f'kundizzjoni żbaljata għal snin twal u jaħbad jaqta' qalbu. Jgħid imma jiena minn fejn ser tiġini l-enerġija, id-determinazzjoni biex noħroġ minn din is-sitwazzjoni. Dak il-każ jiena nħalli il-kelma ta' Kristu tasal fil-bidnejn u fil-qalb ta' dak li jkun. Wax nemmen fi Kristu, għal-kelma tiegħu jiena nista' noħroġ minn dik is-sitwazzjoni. Eżempju ieħor, jista' jkun hemm ktieb min-nies miksurejn ma' xulxejn, ilhom żmien twil ma jitkellmu, forsi lanqas iħarsu lejn wiċċ xulxin, allura xi ħadd minnhom qisu tiġieħ ix-xewqa illi jirranġa din ir-relazzjoni. Imma jistaqsej huwa possibbli illi wara perjodu tant twil jiena issa nerġa' nagħmel ħbieb? F'ċirkustanza bħal dejn jiena ngħidlu biex jirrifletti dwar dan il-miraklu tal-ħadru u jħalli lil Kristu jgħidlu oħroġ minn dik is-sitwazzjoni. Għamel kuraġġ, jiena miegħek. Min jemmen fil-kelma ta' Kristu, min iħalli lill-mulej jagħmel miegħu u ejjeġ kbar ikun jista' iġarrab din l-esperjenza tal-mewt għall-qawmin.
Sanaddu għattini kartellu.
Polin Grek, il-kap tal-iskola primarja għansilem, tkellimna dwar kartellun il-ju klim ta' Madre Teresa, il-ju, jien ma nitlobx l-nirnaxi, nitlob izda l-inkullajali.
Jiena nħoss li dan il-kliem jirrifletti anke il-mentalità ta' San Giorgio Preta, illi kien jgħallem ħafna fuq dak li hu kien isejħilha intenzjoni retta. X'jiġifieri intenzjoni retta? Jiġifieri li inti anke jekk il-ħaġa ma tirnexxix, peress li tkun qed tagħmilha għall-Alla, ma jimpurtakx mis-suċċess jew le tal-opra, imma la jinti qed tagħmilha għall-Alla. Jiġri x'jiġri, l-aqwa li qed isir għall-Alla. Nagħti eżempju. Jekk jiena qiegħda hawnhekk nagħlem fl-iskola tagħna ta' insieme biex ifaħruni n-nies, mela jista' jiġri li jekk xi ħadd jgħid kontra tiegħi, jiena nieqaf mix-xogħol tiegħi u ma nkomplix nagħlem bil-qalb. M'għandux ikun hekk, Madre Teresa tgħidilna li inti trid tkun lejali, tkun lejali jiġifieri. Jekk inti tajt kelma għal xi ħaġa, inti trid tkompli tagħmilha għax taf li qed tagħmilha għall-Alla. Nagħti eżempju ieħor, omm li qiegħda ssajjar u ħadd ma jgħidilha prosit kemm ġie tajjeb l-għaġin, kemm ġie tajjeb il-brodi. U jitħossa imdejqa, minix nejt li m'għandniex ta' nuru apprezzament, imma jekk din l-om iw issajjar forsi anke is-semja bħalissa qegħdin jagħmlu xi ħaġa, dik ix-xi ħaġa inti qiegħda tagħmilha għall-Alla jew le? Din il-mistoqsija li rridu nsaqsu. U mbagħad ħaġa oħra li anke taqbel ħafna ma' din il-vokazzjoni ta' Madre Teresa u li anke il-talim ta' din Giorgio insegwa hija li qabel nagħmlu xi ħaġa insaqsu moħħna kieku Ġesu kien ħajamel din il-ħaġa, kif kien jagħmel? U Ġesu jagħtina risposta fil-Vanġelu li hu ġie biex jagħmel mhux ir-rieda tiegħu imma r-rieda tal-Missier. U ġie mhux biex jogħġob lill-bnedmin imma biex jogħġob lill-Missier. Mela allura jekk jiena pereżempju qed nagħmel xi ħaġa u ngħid għal imma jekk pereżempju jekk jiena nikkoreġi l dak tifel aħjar ma nikkoreġiex għax għadha tiġi ommu u tagħtini ħasla bil-siena. Imma jien insaqsi lil innifsi kieku Ġesu x'kien jagħmel? U r-risposta ħad tkun kieku Ġesu li dak tifel kien jikkoreġih, għax jien iktar irrid nara li nkun leali, jien bħala kap ta' skola għandi nkoreġi. Milli nirnexxi jgħidu x'jgħidu n-nies fuqi, jiena l-aqwa li fil-kuxjenza qed nagħmel id-dover tiegħi. mela kem tkun ħaġa sabiħa, ara li aħna dina għaw ħafna ta' nies jagħmluha li jagħmlu dik li ngħidula l-offerta tal-ġurnata. Filgħodu meta jqumu Ġesu, kull ma nagħmel illum ikun għall-akbar glorja tiegħek. Jekku għall-akbar glorja tagħha, inti ma jimpurtax dik il-ħaġa ix ħadd irnexxi jew le, ipprova tagħmilha mill-aħjar li tista'. Imbagħad, kemm jekk tirnexxi u kemm jekk ma tirnexxix, inti la tkun għamilta għal-alla, għalla mbagħad iħallsek. U fl-aħħar nies irrid ngħid ukoll illi alla din ngħidilhom it-tfal, pereżempju aħna s-sistema tal-eżamijiet tħallsek skont kif mort fl-eżami, mhux skont l-isforz li għamilt. Allura tista' pereżempju jkun hemm tifel bravu ħafna, ma sforza xejn u ġab 80% fl-eżami. Mbagħad ieħor li ma tantx huwa bravu ħafna fl-iskola, li miskin studja u studja u stinka u ġab 40% fl-eżami m'għaddix. U l-isfall ngħidilhom quddiem Alla min hu l-aħjar? Ir-risposta hi dak li ġab 40, mhux dak li ġab 80, għax dak li ġab għax Alla iħallas l-isforz mhux ir-riżultat. Infatti nispiċċa bi kwotazzjoni ta' Don George kien ikantaha kważi hu: nirnexxi jew ma nirnexxix xorta waħda. Għaliex? Għax jiena naf li qed nagħmilha.
Għaddu issa għall-aħħar kartellun.
Anton Zammit, il-segretarju tal-Kunsill Lokali għen Silem, se jkellimna dwar il-kartellun ejja nkunu konxi tal-ambjent.
Min xiftit tasnin l-għawn, daħlet fostna l-kelma ambjent. Għaw min jistaxi, mela xinu ambjent? It-tweġiba hi faċli. L-ambjent huwa dak kollu li jeżisti madwarna. It-toroq, il-bini, knejjes, postijiet ta' divertiment, il-kampanja, postijiet storiċi u kull ma naraw u mmussu bidejna. L-ambjent nistgħu naqsmuh żewġ qosma, dak rural u dak urban. L-ambjent urban hija dik żona ta' madwar iċ-ċentru tar-raħal. Dak l-ambjent jinżamm nadif u kkurat billi ta' kuljum hemm min jieħu ħsiebu. Dan billi t-toroq jiġi minknusa kuljum u l-ħaxix ta' mal-ġnub jinqala ta' spiss. L-iskar tad-djar jinġabar kuljum fil-għaxija dejjem fl-istess ħin. Apparti dan, il-Kunsill għandu servizz għall-ġar ta' rimi ta' skart gof. Kif ukoll skips kull nhar ta' sibt għad-dispożizzjoni tar-residenti. Semmhom ta' flus qed jintefqu mill-Kunsill Lokali biex dan l-ambjent ma jiġix mittifes. Hawn xorta nsibu nies ir-responsabbli li jiddisponu mill-iskart ħafna qabel il-ħin stipulat jew huwa tbuħ ħdejn xi kantuniera bil-konsegwenza li jkerħu l-ambjent se ħansitra fejn ngħixu aħna. It-toroq għanna nqisuhom bħala l-ftieħi tagħna, allura għanna nżommuhom nofa daqs li kieku jagħmlu parti mir-residenza tagħna. Iż-żona ta' barra miċ-ċentru fejn mhux abitabbli tissejjaħ il-parti rurali fejn wieħed jista' jimraħ għal plenini il-bogħod mill-ħsejjes tat-traffiku u l-ħajja industrijali. Dawn il-postijiet rurali huma nfittxa ħafna. Min kull min irid ifittex serħan il-moħħ jew rekreazzjoni għalih u għall-familja. Però jiddispjaċini ngħid li mhux dejjem wieħed isib f'dawn il-postijiet dak li jixtieq. Mhux l-ewwel darba li tilmaħ imsisel ta' skart mor mill-hawn u lin fil-kampanja minn nies ir-responsabbli u egoisti li ma jaħmux il-progress. Illum għan insistenza għawija, sew mil-gvern, kif ukoll mil-konsil, biex l-ambjent rurali jitħalla fl-istat oriġinali u naturali tiegħu. Ta' kull sena il-konsil lokali jivvotaw sommu kbar biex inatfu u jembelixxu dawn it-toroq. Iżda kif qed qabel dawn dejjem isibu minn ifixkilhom xogħolhom. Ir-raħal ta' insieleb huwa mogħli f'ħafna postijiet rurali li fihom jeżistu toroq twal li jserku għal leriq fil-kampanja. Huwa għajt li nħallu dawn il-passaġġi fil-kampanja jiġu ostakolati minn persuni bla rażan u bla karattru. Ta' spiss jaslu truppiċċi tal-kunsill rapporti ta' rimi ta' skarġ f'dawn il-postijiet. U mhux l-ewwel darba li azzjonijiet bħal dawn jiġu repetuti anke wara li l-Kunsill kun għadu kif ma bdew. Għall-Kunsill dawn huma spejjeż żejda. Kien jagħmel iżjed ġdid u sens kieku ntefqu fi proġetti oħra ta' sewwi u ta' valur bħal pereżempju bankijiet f'dawn il-lokalitajiet jew żieda fid-dawl elettriku. Il-parti kbir tal-allokazzjoni tal-Kunsill tmur ta' kull sena għall-indafa biex l-ambjent ma jiġix mit-tifes. L-ambjent jiġi wkoll mit-tifes kull meta jseħħ vandaliżmu fuq l-għamara tat-toroq bħal vandaliżmu fuq is-sinjali tat-traffiku, l-intervens, bankijiet u anke żdindata ta' korzi skaduti. Dan huma azzjonijiet ta' stmerrija u min jagħmilhom għandu jkun konxi biżżejjed. L-azzjoni tiegħu tfisser ġefija, era u bniedem vendikattiv. Dawn l-atti ta' violenza huma komuni fostna. Hemm ħafna persuni li tloqa ħabirku għal progress u għal ħajja aħjar jixtiequ regress. Ħadd mill-Ansel Miżi ma jista' jgħid li f'dawn l-aħħar 15-il sena il-ħajja tal-Kunsill ma sarx progress f'dan il-lokalità. Dan kollu offrod għax dawk nies minn din il-lokalità jaħdmu volontarjament f'dan il-Kunsill għal raħal twelidhom u daw żgur jridu ġi għal għajsir.
Ta' kollox għallum niltaqgħu darb'oħra u nsellmilkom fi Kristu.